Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušalci. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Bez dogovora predstavnika Srba sa severa Kosova na sastanku sa Ivicom Dačićem i Aleksandrom Vučićem, lokalni Srbi traže prvo da Ustavni sud oceni briselski sporazum, pa onda da se razmotri referendum. Analitičari u Prištini smatraju da Skupština Kosova treba da ratifikuje briselski sporazum, iako to Beograd ne želi, da ne bi time priznao Kosovo. Među licima koje je pomilovao uhapšeni predsjednik Federacije BiH Živko Budimir i 36 ubica. Reakcije na odluku ministra ekonomije Srbije Dinkića da prevremeno otplati gotovo polovinu duga londonskom klubu.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Sledi tematski deo. Bez dogovora predstavnika Srba sa severa Kosova sa premijerom Srbije Ivicom Dačićem i prvim vicepremijerom Aleksandrom Vučićem, čelnici četiri opštine sa severa Kosova došli su na sastanak u Beograd kako bi se izjasnili o eventualnom referendumu o sporazumu parafiranom u Briselu, ali su umjesto toga zatražili da se sačeka ocjena ustavnosti dogovorenog, a potom donese odluka o referendumu. Premijer Dačić im je odgovorio da referendum o briselskom sporazumu nema smisla. Možda će dogovor biti postignut 7. maja za kada je zakazan naredni sastanak, a do tada nije isključeno da će lideri Srba sa severa Kosova nastaviti da traže pomoć izvan Srbije, kao što su to učinili u četvrtak kada su dobili podršku predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, prenosi Miloš Teodorović.
Predstavnici Srba sa severa Kosova imaju novi redosled koraka.
Da se prioritet da odluci Ustavnog suda.
Jedan od onih iz tvrde opcije za severa, predsjednik Srpskog nacionalnog veća Severno Kosova i Metohije, Milan Ivanović, veruje da je to nužno jer se sporazumom ugrožavaju vitalni interesi Srba.
A da posle toga donesemo eventualno nekakve nove odluke o eventualnom referendumu.
Dok je Ivanović ispred zgrade vlade prepričavao šta se događalo iza zatvorenih vrata, u samoj vladi premijer Dačić iznao uverenje da referendum ne bi imao smisla, jer Srbi sa Kosova očigledno ne bi prihvatili njegov rezultat. Stoga je zaključio.
Mi smo razmišljali o referendumu kao načinu da svi onda jedinstveno nakon referenduma poštujemo odluke naroda. Ako narod misli da ovo nije u redu, mi u vladi smo bili spremni da se povučemo. Očigledno je da su procenili da narod Srbije u većini drugačije misli.
Istovremeno, iznoseći stav odborničke grupa sa severa Kosova, Milan Ivanović podlači da je čelnicima Srbije naglašeno kako je
plan o implementaciji sporazuma još i gori i da je očigledno da iza toga ne postoje dobre namere.
Govoreći upravo o implementaciji, Dačić upozorava.
Vlada raspolaže sa svim mehanizmima za implementaciju koje država može da upotrebi, ali mi ne želimo da to radimo bez saglasnosti, odnosno želimo da u tom učestvuju Srbi sa severa. Kad kaže mehanizmi, mehanizmi su jednostavni, ali mi to nećemo. Ukinite plate, ukinite radna mesta i rešili smo problem takozvanih paralelnih institucija. Ali ova vlada to nije žela da radi i nećemo to raditi.
No, predstavnici sa severa nisu jedini koji traže da njihov stav bude uzet u obzir. Gužva na sastanku kabinetu srpskog premijera mogla je biti i veća da neki nisu ostali ispred ulaza u vladinu zgradu. Sa parolama na kojima su bile ispisane poruke protivljenja dogovoru iz Brisela protestovali su predstavnici Srba nastanjeni južno od reke Ibar. Navode da se osjećaju diskriminisanim, te da nije prihvatljivo to što i oni nisu prisustvovali sastanku, iako je svima jasno, kako je pred ulazak u vladu rekao prvi čovjek opštine Zubin Potok, jedne od četiri sa severa Kosova, Slaviša Ristić, da im je na sastanku također bilo mesto.
Taman posla, istina mi je problem.
Ipak, sa sve darovima koje su namenili čelnicima države, verujući da ti pokloni imaju jaku simboliku, ostali su na pločniku ispred vlade. Predsjednik opštine Štrpce Zvonko Mihajlović.
Mi smo za predstavnike vlade koji su pregovarali u Briselu doneli po plašu dečanskog manastirskog vina koje potiče iz vinice manastira Visoki Dečani. Mi kao dobri domaćini, kao dobri Srbi, kao Srbi koji su rešeni da ostanu na prostoru Kosova i Metohije, predstavnike naše vlasti želimo da počastimo ovim vinom, a oni su nas počastili sporazumom koji želi da postojbinu ovog vina ostavi u fantomskoj državi Kosovo.
Po podršku i tako formulisanom odbijanju prihvatanja kosovske realnosti, dan pred susretu vladi Srbije, čelnici Srba sa severa Kosova otišli su i u Banja Luku. Tamo ih je dočekao predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. On ih je podržao u nameri da istraju u svojim zahtjevima, a kako prenose kolege iz alternativne televizije, osim saopštenja, dalje nije išao.
Dodik se nije pojavio pred kamerama. Više od pola sata novinari su ga strpljivo čekali kako bi čuli i njegovo mišljenje. Međutim, na kraju se odlučio za saopštenje u kojem ništa konkretno ne piše.
Međutim, shodno i šturom saopštenju da se zaključiti da je prvi čovjek bosansko-hercegovačkog entiteta protiv sporazuma koji zone sa većinskim srpskim stanovništvom uvodi u pravni sistem Kosova, a Srbija otvara vrata za dobijanje datuma za početak pregovora sa Evropskom unijom. Kako u razgovoru za naš radio ocjenjuje jedan od lidera Srba južno od Ibra, Ranđel Nojkić, Banjalu misija severno-kosovskih Srba još je jedan pokušaj preduzet s namjerom izjednačavanja severa Kosova i Republike Srpske, što je inače tendencija čije i samo naziranje dijalog u toku njegovog trajanja dovodilo do ivice debakla.
Na taj način poziciju Srba na celom prostoru koje su i Metohije urušavaju i instrumente zaštite Srba preko institucija u Prištini žele da oslabe, da zaštite samo svoje interese, a Srbi iz ostalog dela bi bili kolateralna šteta.
Otvara se zapravo pitanje koliko je Miloradu Dodiku jasna poruka koju je prošle sedmice poslao predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, rekavši da su za njega Srbi iz Republike Srpske Bosanci, iako neki ne vole da ih tako zovu. Onima koji su u ocjenu skloni da shvate kao pokazatelj velikog obrta u politici države Srbije, politikolog Vladimir Goati odgovara da bi je trebalo čitati tek kao polurečenicu. Ona teško da znači dokaz promjene odnosa prema Srbima u Republici Srpskoj ili najave zauzimanja sličnog stava prema kosovskim Srbima. Goati ipak napominje.
Sigurno je da će arhitekti politike u Beogradu do duše morati da računaju sa još jednom preprekom kakva je očigledno predsjednik Republike Srpske. Dodik nema nikakav čarovan štapić niti da prevagne na jednu ni na drugu stranu i toga su svi svjesni, ali to je prilika Dodiku da kaže šta misli o aktualnoj vlasti u Republici Srbiji.
Onoj vlasti koja po prvi put, pa makar i u naznakama, pokazuje spremnost da svoje sunarodnike jasno uputi ka Sarajevu, odnosno Prištini, kao adresama za rešavanje spornih pitanja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
U nastavku o stavu poznavaoca međunarodnog prava i ustavnih pitanja u Prištini, da Kosovo mora da ratifikuje briselski sporazum u Skupštini, bez obzira da li će Srbija postupiti na isti način. Time bi Kosovo pokazalo zbiljnost, dok stav Beograda da to neće učiniti s obzirom da ne priznaje kosovsku nezavisnost, predstavljaju samo izjave za političke potrebe, kažu u Prištini, prenosi Amra Zeneli.
Priština bi trebala da ratifikuje sporazum sa Beogradom bez obzira kako će po tom pitanju postupiti Srbija, kažu kosovski pravni stručnjaci. Zvaničnici u Beogradu su nekoliko navrata kazali da Skupština Srbije neće ratifikovati sporazum sa Kosovom, obzirom da Srbija ne priznaje Kosovo i da prema tome ne priznaje ni njen međunarodni subjektivitet. Profesor Riza Smaka navodi da bez obzira kako se Srbija bude ponala u tom slučaju, Kosovo mora pokazati ozbiljnost i ispoštovati ustavne i pravne akte. Svaki međunarodni sporazum se mora ratifikovati kako bi stupio na snagu i proizveo pravne efekte, kaže Smaka. On očekuje da će premijer Kosova u Skupštinu predstaviti konačan sporazum kao i plan njegove primjene, te da će se nakon debate on ratifikovati. Mislim da naša zemlja treba da ratifikuje sporazum bez obzira šta odluči politiku u Beogradu, jer ćemo time pokazati političku zrelost, ozbiljnost kao država koja obavlja međunarodne obaveze, i dodaje profesor Smaka. U međuvremenu profesor međunarodnog prava Afrim Hoti navodi da je ratifikacija sporazuma potvrda postignutom sporazumu u procesu pregovora. Kosovo nema ni jedan razlog da sledi put Srbije. Takva pitanja su regulisana ustavom svake zemlje. U slučaju Kosova ovakvom sporazumu je obavezno potrebna ratifikacija u Skupštini, kazuje Hoti. On dodaje da viši pravni akti jasno određuju pitanje ratifikacije kako na Kosovu, tako i u Srbiji, iako se Beograd, kako kaže, može pozvati na jednu zakonsku mogućnost koja omogućava da sporazumi uz nekoliko slučajeva mogu proći i bez ratifikacije. Neki sporazumi mogu da stupe na snagu i bez ratifikacije ukoliko ih postignu visoki državni zvaničnici, uključujući tu predsjednika i premijera zemlje, uz uslov da ti sporazumi nisu prevazišli ovlašćenja ta dva autoriteta, kazao je Hoti. Kada su u pitanju međunarodni sporazumi, strane preuzimaju odgovornost za njihovo poštovanje. Putem toga države pokazuju ozbiljnost, dobijaju međunarodni kredibilitet, naglašava profesora Riza Smaka.
Srbija ne se nuk dota ratifikonte.
Ukoliko Srbija ne ratifikuje sporazum, to je njen problem. Motivi su poznati, ali ona će u tom slučaju izaći kao gubitnik, jer ne ispunjava državne obaveze, nije ozbiljna i gubi kredibilitet kod Evropske unije, kazuje Smaka. Sporazumi se inače u Skupštini Kosova ratifikuju dvotrećinskim glasovima poslanika. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
Nastavljamo tematski deo. Među licima koje je pomilovao uhapšeni predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Živko Budimir je 36 ubica. Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko ponovio je da treba sačekati rezultate istrage u slučaju Budimira, odnosno da on ostaje predsjednik tog BiH entiteta dok se optužnica ne potvrdi. Više pojedinosti Tina Jelindizdar.
Mersad Hadžić, zvani Mirso Švicarac, uhapšen je u Hrvatskoj martu prošle godine na osnovu potjernice koju je raspisao Interpol. U kazneno-popravnom zavodu Zenica, gdje je trebao izdržati kaznu od 2,5 godine zatvora, nije se dugo zadržao. Iako se njegovo ime dovodi u vezu i sa zločinačkom organizacijom Zijada Turkovića, zahvaljujući odluci o pomilovanju predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine Živka Budimira, pušten je na slobodu. Sutkinju kantonalnog suda u Sarajevu, koja je vodila ovaj slučaj, Dalidu Burzić, odluka o pomilovanju ipak nije iznenadila.
Mislim, to nije ništa novo. I ranije se ukazivalo na to. Druga stvar, koja je to poruka prema vani. A druga stvar, kako to djeluje na tužioca koji istragu provede, optuži, dođe do suđuće presude, suda koji presudi, koji već kad odmjerava kaznu cijeni sve što su olakšavajuće okolnosti i onda na kraju se desi tako nešto. To je strašno.
Od maja 2011. do decembra 2012. godine Živko Budimir, aktualni predsjednik federacije, zaprimio je 435 zahtjeva za pomilovanje osuđenika u federaciji. Uvažio je njih 162. U rekordnih 20 mjeseci Budimir je uz preporuku nadležne komisije pomilovao čak 36 ubica i drugih kriminalaca osuđenih za najteža krivična djela. U pravu poznat kao akt milosti, osuđenici bliski organiziranom kriminalu i političkim krugovima. Ponovno sutkinja Dalida Burzić.
Čovjek umreće za 3 mjeseca. Pa puste ga 3 mjeseca s ženom i djecom. Akt pomilovanja je jedan akt milosti države prema nekome. I po meni neki kriteriji, to je recimo dobro vladanje, resocijalizacije, ne mogu biti recimo razlog za pomilovanje.
Samo prošle godine Budimir je pomilovao 96 osuđenika, među kojima i Sanju Vuletu, na 10 godina zatvora osuđenu za ubistvo Blaška Knezovića 2003. godine. Suprotno članu 3 Zakona o pomilovanju, koji zabranjuje pomilovanje ratnih zločinaca, odlučio je osloboditi i neizdržanog dijela kazne Mehu Ibriševića, osuđenog na 15 godina zatvora za ratne zločine. Indikativan je slučaj pomilovanja Mate Bulića, osuđenog na 15 godina zatvora. U njegovom slučaju Budimir je naložio brisanje presude. Prema navodima tužilaštva, za neka pomilovanja predsjednik federacije na čelu skupine koju su činili njegov savjetnik za boračka pitanja te službenici i pomoćnici Ministarstva pravde federacije, kao i članovi komisije za pomilovanja, uzimali su novčane iznose od 2500 do 25.000 eura. Suzana Mijatović, novinarka Slobodne Bosne.
Činjenica jeste da je Živko Budimir potpisao jako puno pomilovanja. To nije ništa novo i da su to tako radili i njegovi prethodnici. Recimo, bivša predsjednica federacije Bojana Krišto je recimo za svog mandata pomilovala svoje stranačke kolege.
Predsjednik federacije nedvojbeno je koristio manjkavosti zakona o pomilovanjima. No kako ističe potpredsjednik Mirsad Kebo, zakon je ipak kršio u odredbi koja kaže da su konsultacije sa potpredsjednicima federacije obavezne.
Ja sam se obratio Ustavnom sudu i ovo je pitanje kompetencija i činjenice da zakon o pomilovanju predviđa da predsjednik federacije, to je njegova ustavna oblast i ovlaštenje, donosi odluke uz konsultacije sa potpredsjednicima federacije. To nije činjeno i ja sam takav jedan akt 3. oktobra prošle godine poslao.
Pedijaš Daun, bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, donio je u septembru 2005. godine odluku o privremenoj obustavi ovlasti za davanje pomilovanja, to donošenja zakona na svim razinama vlasti. Na ovaj korak je Daun se odlučio nakon što je pomilovano nekoliko visokih političkih dužnosnika, rekavši da je očigledno da je lakše kriminalcu da dobije pomilovanje od svojih prijatelja u Bosni i Hercegovini nego običnom građaninu da položi vozački ispit. Međutim, nakon donošenja novih zakona u Federaciji 2009. godine, stara praksa je nastavljena. Na pitanje da li može doći do eventualnih revizija pomilovanja ukoliko se utvrdi krivična odgovornost Budimira i ostalih, Vehić Šehić, član ekspertne grupe za reformu Ustava, kaže:
ne radi se o pravosnažnoj presudi, pa da vi sada imate zahtjev za vanredno preispitivanje pravosnažne presude. I to je stvar koja nije regulisana zakon. Jer tek sad kad smo napravili analizu, vidjeli smo koliko nelogičnosti ima u samom Ustavu.
Jesu li parlamentarci mogli ili trebali reagirati na veliki broj pomilovanja Živka Budimira i mnogo prije, pitanje koje će se vjerovatno naći na nekoj od narednih sjednica parlamenta federacije. Inače, prema novom prijedlogu preustroja federacije na kojem rade pravni eksperti, nezvanično doznajemo kako se funkcija predsjednika i potpredsjednika federacije ukida, odnosno da će nadležnosti koje su do sada imali preći na federalni parlament, čime će zloupotrebe biti onemogućene. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U programu Radija Slobodna Evropa slijedi pregled najvažnijih zbivanja koji je pripremila Biljana Jovičević.
Slušate vijesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik delegacije Europskog parlamenta za odnose sa Crnom Gorom, Eduard Kukan, on je pozvao državu da istraži i riješi pitanja koja su se postavila izbijanjem afere Snimak, ali je opoziciji jasno poručio da Europska unija ne podržava bojkot parlamenta.
Ja sam veoma jasno prenio poruku iz Brisela, a to je sljedeće. Bojkot nije rješenje, to nije način rješavanja političkih aktivnosti i političkih problema. I to je nešto sa čim se svi u Briselu slažu. Politički dijalog između političkih partija i među političkim liderima jeste rješenje i treba da se održava, jer tokom političkog dijaloga treba doći do kompromisa. Bojkotovanje parlamenta nije prihvatljivo. Znači, ne mogu biti direktniji i otvoreniji nego što jesam kad kažem da bojkot parlamenta nije prihvatljivo.
Bojkot of the parliament is not acceptable.
Eduard Kukan danas u crnogorskom parlamentu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Barack Obama saopštio je da je hemijsko oružje upotrijebljeno u Siriji, ali da im je potrebno još činjenica. Ono što sada imamo je dokaz da je hemijsko oružje upotrijebljeno unutar Sirije, ali ne znamo kako je upotrijebljeno, gdje je upotrijebljeno i koga je upotrijebio. Iran je saopštio da je upotreba hemijskog oružja u građanskom ratu u Siriji crvena linija koju niko ne smije da pređe, ističući da su glavni krivci sirijski pobunjenici, a ne vlada u Damasku. Europski sud za ljudska prava saopštio je da je zatvaranje bivše ukrajinske premijerke Julije Timošenko bilo politički motivisano i predstavlja kršenje njenih prava. Timošenkova, koja je u zatvoru, žalila se i na fizičko maltretiranje, ali tu optužbu Europski sud za ljudska prava nije podržao. Zvaničnik ukrajinske vlade ljutito je izašao iz sudnice nakon odluke sudija u slučaju koji je pogoršao veze Ukrajine sa Europom i Sjedinjenim Državama. Kćer Julije Timošenko, Jevgenija, zatražila od predsjednika Janukovića oslobađanje njene majke.
Odluka suda u potpunosti potvrđuje političke motive hapšenja i zatvaranja te ismejavanja kojim je bila izložena moja majka. I sada na bazi ove odluke mislim da predsjednik Ukrajine Viktor Janukovic ima sve uslove da donese odluku o njenom oslobađanju, bez obzira na to ko je ona.
Holandska kraljica Beatrice abdicirala je danas u korik svog sina Wilhelma Aleksandra, koji je postao prvi kralj Holandije u posljednjih 120 godina.
Prije nekoliko trenutaka ja sam abdicirala sa trona. Srećna sam i zahvalna što mogu da vam predstavim vašeg novog kralja Wilhelm Aleksandar.
Lieve moeder.
Draga majko, danas si abdicirala sa čela monarhije nakon 33 zadivljajuće i inspirirajuće godine, na čemu smo ti izuzetno zahvalni.
Waar wij voor u intens dankbaar zijn.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Slede ekonomske teme. Srbija otplaćuje pre vremena gotovo polovinu starog duga londonskom klubu poverilaca uoči posete Međunarodnog monetarnog fonda. Istovremeno najavljuje neke nove ekonomske i fiskalne mere, ali sva je prilika da neće biti u stanju da reši decenijski problem gubitaša javnih preduzeća, što od ove vlade MMF zahteva. Više pojedinosti Branka Trivić.
Tranša od 400 miliona dolara duga Srbije londonskom klubu poverilaca, čija je ukupna visina 860 miliona dolara, biće prevremeno otplaćena i to odmah. To je odlučio ministar financija Mlađan Dinkić. Prevremenim razduživanjem države, kaže, biće ostvarena ušteda u ovogodišnjem budžetu u iznosu od 1,1 milijarda dinara na ime manjih rashoda za kamate. Ekonomista Aleksandar Stevanović iz Centra za slobodno tržište pozdravlja ovaj Dinkićev potez, ali i upozorava.
Ja mislim da je to potez koji bi svako ili razume u financiju radio. Dakle, ako imate dug koji ste uzeli po određenoj kamatnoj stopi, možete ga refinansirati po nižoj kamatnoj stopi. Naravno da to treba učiniti, to će manje da boli građane Srbije po džepu kad to radite. S druge strane, ono što je istinski problem i što će se nama obiti o glavu ako se ne urade ozbiljne mere štednje, to je da smo mi zbog konsolidacije Evropske monetarne unije, to jest odluke da ECB neograničeno otkupljuje državne hartije od vrednosti, došlo je do velikog pada kamatnih stopa na svjetskom tržištu. Taj pad je očešao i nas i mi se sad mnogo jeftinije zadužujemo nego ranije. Međutim, situacija da je reperna kamatna stopa na evre blizu nule neće još dugo potrajati. Onog momenta kad se kamatna stopa vrati na neke nivoje koji su normalni za faze kada nije recesija, ako Srbija ne bude smanjila svoj dug značajno ili ako ne bude imala velike stope rasta pa da može da servisira dug, mi ćemo biti u velikim problemima. Ovo je dobro što se radi, ali trenutno što je zatišje i što nije problem da refinansiramo naše obaveze jer se sad dosta jeftino zadužujemo, ne znači da ovo može dovek kada traje.
Misija Međunarodnog monetarnog fonda u Srbiju stiže odmah nakon praznika 8. maja i kako je najavljeno očekuje da vlada Srbije, ukoliko želi novi aranžman, uvede red u javna preduzeća, smanji subvencije i pripremi mere kojima će deficit zadržati ispod 4% brutodruštvenog proizvoda u ovoj godini. Da je to međutim jedna od onih misija koju će vlada teško ostvariti, smatra Milan Kovačević, konsultant za strana ulaganja.
Ima veliki broj preduzeća koja nisu privatizovana, koja ne plaćaju poreze, koja troše imovinu i koji su na neki način prosto paraziti. Bilo bi dobro da se to ubrza, da se njihova imovina prodaja, da se ono što oni imaju ipak upotrebi korisnije nego što je sada slučaj. To je jedno. A drugo, ogromne su dotacije koje dajemo željeznici. Imamo sličan problem sa JAT-om, kod koga je istina ponešto počelo da se radi, a onda smo na to dodali još željezaru koja će praviti velike gubitke i koja ne može bez velikih subvencija da opstaje. Tako da bojim se da na neki način nedovoljno ozbiljno smo shvatili da je potrebno redukovati javne rashode tamo gdje se to može, a naročito pokušati odbaciti ono što ne mora da se troši i to upotrebiti u svrhu ubrzanja privrednog rasta i uravnoteženja javnih finansija.
S obzirom na ogromne gubitke koje su napravila javna preduzeća u prošloj godini, MMF će verovatno tražiti da se umjesto kadrovskih promjena menja način upravljanja koji uglavnom rezultira nestručnim i nesavjesnim poslovanjem, razume se nekažnjenim. Misija MMF-a će kad stigne u Beograd zahtevati smanjenje, a u pojedinim slučajevima i potpuno ukidanje subvencija i državnih garancija. Vlada Srbije će također morati da uveri MMF da će biti u stanju da budžetski deficit održi u zadata 4% brutodruštvenog proizvoda i da započne pripreme za reformu državne administracije, obrazovanja i zdravstva, što podrazumeva i otpuštanje viška zaposlenih. Kako bi budžetski deficit ostao u zadatim proporcijama, moralo bi da se do kraja godine uštedi oko 200 miliona evra u budžetu. MMF će insistirati i na reformi penzionog sistema, što bi pretpostavljalo da se u idućih nekoliko godina dodatno pomere granice za odlazak u penziju, s obzirom da sada svaki peti dinar iz budžeta odlazi u penzioni fond. Ishod razgovora sa delegacijom MMF-a odlučit će o tome da li će Srbija povući drugu tranšu od 200 miliona dolara ruskog kredita za budžet. Usto i Svetska banka za budžetski zajam iste vrednosti kao uslov postavlja uspješan rezultat razgovora sa MMF-om. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio
Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O srpsko-hrvatskim odnosima. Jučerašnja posjeta potpredsjednika vlade Srbije Aleksandra Vučića Zagrebu izazvala je veliku pažnju. Kako je tekao njegov razgovor sa predsjednikom Hrvatske Ivom Josipovićem i satiričnog pera Predraga Lucića?
Pa kako ste, gospodine Vučiću? Kako se osjećate u Zagrebu? Hvala na pitanju, gospodine predsjedniče. Bolje nego kod kuće. Evo, cijel dan sam ovdje, a niko da me opsuje ili da vikne ua, izdajico. Zašto bi vam to netko dovikivao? A znate kakav je taj naš neuki, nesrećni svet. Napunili mu glavu da sam ja prodao Kosovo, a narod ko narod, poverovo. A vi još niste prodali Kosovo? Naravski da nisam. A gdje je zapelo? Kako to mislite? Niste se mogli dogovoriti oko cijene ili nemate čiste papire? Kakve papire? Pa oko autorskih prava. Ako vam po tom pitanju nešto zapne, slobodno se javite. Mi ovdje imamo uhodan posao. Evo, izvolite vizit kartu. Hvala, ali neće biti potrebe. Ja naime ne prodajem ništa, pa tako ni Kosovo. Ja samo priznajem realnost, a to neki ljudi neće ili ne mogu da razumeju. Sjajno ste se dosjetili, baš sjajno. Čega sam se dosjetio? Toga da priznate Kosovo, ali po drugim imenom. Kakvim drugim imenom? Zar niste sami rekli? Realnost. Baš dobro zvuči, Republika Realnost.
Opširniji razgovor Vučića i Josipovića na našoj web stranici, a sutra se obeležava i 1. maj, praznik rada. Da li će zbog krize građani putovati kao ranije? Čujmo građane Srbije.
Ne, ne putujem nigde.
Zbog čega?
Zato što mi je lepše da ostanem kod kuće.
Prava samo da izađemo iz Beograda.
Je li ima nekih privlačnih putovanja, aranžmana?
Idemo ovako, po Srbiji sada.
Pa ne putujem nigde.
Pa mislim, nemam sredstava. A imam nekih obaveza, pa onda nisam mogući.
Putujem.
I šta vam je motiv da otputujete za praznike?
Odmor. Samo da se odmor.
Ne, zato što imam neke druge planove.
Da li putujete negde tokom praznika?
Ne.
Zbog čega?
Pa malo pare, uglavnom pare najviše. Sada sam bila za račune, sve sam dala za račune, moram.
Nema ništa putovanja.
Građani Srbije, a kuda će za praznik građani Crne Gore?
Danas krećem dolje, baš u Budu. Vodim djecu, imam dvije ćerkice da iskoristimo minju subotu. Bio je čena, bino dolje, kada si napravio, tako da dešava se. Bitno je da se nešto dešava. To je najvažnije, da nas ova kriza nije zatvorila u kuće.
A vi je uputujete gdje za dom?
Ne, ja nigdje ne putujem za promajski praznik. Jednostavno se ograničio budžet.
Mislim da je ovo prva godina da neću baš nikud iz Crne Gore. Što znači da u najboljem slučaju vlade pojave bit će veliki uspjeh. Ovo je godina potpuno loša, lošija je od prošle i svih prošlih i to znači da ćemo se svesti na naš okvir.
Iako budem putovao, to će biti u okvirima Crne Gore. Ima dovoljno lipih stvari ovdje.
Kuda će građani za 1. maj opširnije u narednim emisijama i našem web sajtu iz čije multimedijalne sekcije Dinka Jurković vam preporučuje.
Bosansko-hercegovački inovator Slaviša Tatić došao je na ideju da na automobile ugradi takozvani sistem HHO, koji omogućuje djelimično pokretanje vozila na vodu. Ono što je nekada bio san postaje java. Slaviša je za sada sistem ugrađivao samo prijateljima i poznanicima jer nedostaje zakonske regulative, no sretni vozači tvrde da su im vozila sa ovim pogonom na gasu življa. Cijelu priču možete pogledati na našoj internet stranici u video zapisu Oktani iz vode.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
dana Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti posjeta srpskog vicepremijera Aleksandra Vučića Hrvatskoj pozitivno je ocjenjena u tamošnjoj javnosti. Politički analitičar iz Zagreba Branko Caratan.
To će koristiti Srbiji na njenom evropskom putu, a koristit će i Hrvatskoj, jer Hrvatskoj nije u interesu da na svojim granicama ima režim koji ne odgovara evropskim demokratskim standardima.
Tužilac Srbije za ratne zločine Vladimir Vukčević objašnjava za naš program kako je otkrivena masovna grobnica u Sotinu, gdje su pokopani ostaci 13 ubijenih Hrvata. Nakon što je jednom hrvatskom Srbinu obećano smanjivanje kazne, on je odveo istražitelje na lice mesta.
Dolazi do iskopavanja i boga mi to danas se tu popako bi tek negde. Ovaj predveče se otkrivaju dva leša i to je bio znak da je to ipak da smo uspjeli da pronađemo mjesto gdje su oni pokopani.
Nakon što Hrvatska uskoro postane punopravni član Evropske unije, kredibilitet procesa proširenja Unije u velikoj meri zavisi od uspjeha pregovaranja Crne Gore o članstvu, kazao u Podgorici predsjednik delegacije Evropskog parlamenta Eduard Kukan.
Na vama leži jedna izuzetno odgovorna uloga, a to je kredibilnost kompletnog procesa proširenja Evropske unije i prosto ovaj proces pregovaranja treba i dalje da bude uspješan.
Američka ambasada u Sarajevu formirala ekspertsku grupu za promjene Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, profesor Miro Lasić.
Općine i kantone su ušle u proces predbankrotne spirale. Sve su općine i kantone na rubu financijske propasti i općinske i kantonalne i federalne administracijske snage su postale svrha same sebi.
O ustaljenoj praksi u Republici Srpskoj da se spoji 9 dana odmora za prvomajske praznike, ekonomista Saša Grabovac.
Mi smo u takvoj situaciji da jednostavno bi trebali da radimo i kad nam je formalno neradni dan, a ne čak da radimo ta spajanja i ostalo, jer stvarno situacija koja sam ozimo nije nimalo sjajna.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Političari u Bosni i Hercegovini već godinama ne mogu da se dogovore oko izmjena tamošnjeg ustava, a nisu kadri ni da ga promene u delu koji se odnosi na obezbeđivanje kandidature nacionalnih manjina na izborima. Istovremeno mnogi su skloni da kažu da bi najpre trebalo rekonstruisati jedan BH entitet, Federaciju BiH, pa tek onda krenuti sa promjenom ustavnog uređenja države. To je razlog zbog kojeg je američka ambasada u BiH formirala ekspertsku grupu koja će raditi na promjenama ustava Federacije BiH. Javlja Mirsad Behram.
Eksperti upozoravaju kako je još jedna u nizu kriza u federalnoj vlasti, poput ove posljednje koju nazivaju dvije vlade pod jednim krovom, sama vrh ledenog brijega problema u Federaciji BiH. Profesor dr. Mile Lasić sa Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, inače član ekspertne grupe za reformu ustava tog BH entiteta, upozorava.
Krajnje je vrijeme za reformu Federacije Bosne i Hercegovine. Zapravo, federacija je u ovom momentu poprište bespoštednih političkih razračunavanja. I ona je posve zrela za remont. Hoće li remonta biti, vidjet ćemo.
Zahvaljujući aktuelnom uređenju, stvara se nepregledni i tromi aparat kojeg zemlja financijski teško podržava. Ne ispunjavaju se potrebe građana, a cijelo to okruženje tjera investitore, smatraju u nevladinom sektoru. Direktorica predstavništva fondacije Konrada Denauer u BiH, Sabina Veltner.
U ovom problemu sada se ponovo pojačano diskutuje. Stručnjake koji se bave ovim pitanjem u njihovoj potraži za rješenjima trebalo bi da stručno podržava politika. Jer ova diskusija je važna. Njen cilj je da federacija postane bliska građanima i konkurentna.
Ministar obrazovanja Federacije BiH Damir Mašić tako upozorava da je, prema svim relevantnim pokazateljima, u federaciji previše 6 samojavnih univerziteta, ne računajući privatne, na oko 2,5 miliona stanovnika. Problem je u činjenici što je sistem obrazovanja nadležnost kantona.
Da li zaista nama treba 10 malih država unutar te teritorije koja se zove Federacija BiH? Da li nama treba isto toliko ustava, skupština, vlada i masu administracije, birokracije i svega onoga što prati taj glomazni državni kantonalni entitetski aparat?
Profesor dr. Mile Lasić, pozivajući se na podatke do kojih je u svom dosadašnjem radu došla ekspertna grupa za reformu Ustava Federacije BiH, također navodi.
Općine i kantone su ušle u proces predbankrotne spirale. Sve su općine i kantone na rubu financijske propasti i općinske i kantonalne i federalne administracijske snage su postale svrha same sebi.
Profesor dr. Mile Lasić još kaže kako je zbog svega Federacija BiH bolesno i podijeljeno društvo.
Ustav Federacije, star sad već 19 godina, plod ratnog kompromisa. Kompromisa među zaraćenim stranama i da je krajnje vrijeme za prvi civilni proevropski Ustav Federacije s nadom da će to biti uvod i u prvi civilni, građanski, ako hoćete, Ustav cijele zemlje.
Međutim, često se mogu čuti razmišljanja o tome treba li pokretati ustavne reforme Federacije BiH, a da te promjene ne zahvate i drugi BiH entitet, Republiku Srpsku, čiji zvaničnici nerijetko dovede u pitanje i samu državu Bosnu i Hercegovinu. Potpredsjednik HDZ-a 1990 i član organizacije Centar za nove inicijative Martin Raguž.
Republike Srpske samo može biti ako ima Bosna i Hercegovina. Sve drugo je upitno. Ako se otvaraju ta pitanja, znači mi ne možemo više čekati da se stvore političke okolnosti u Republici Srpskoj da bi mijenjali negativno stanje u federaciji. To je ključna poruka.
U krajnjoj liniji, kažu stručnjaci za ustavno pravo, entiteti po sadašnjem ustavu imaju pravo uređivati svoj život kako misle da je najbolje za njih. Dr. Nedim Ademović.
Ali ako ne postoji konsenzus na državnom nivou, niko ne zabranjuje Federaciji Bosne i Hercegovine da se reformiše i da riješi sva goruća pitanja i da u potpunosti federaciju načini dijelom Bosne i Hercegovine koja je ugodna za sve građane.
Analitičar međunarodne krizne grupe Srećko Latal upozorava da je davno prošlo vrijeme kada je trebalo početi raspravljati o svim nagomilanim problemima u Federaciji BiH.
Mislim da se o problemima kojih ima jako puno i koji su jako ozbiljni mora razgovarati, da je to prvi korak kako bi se ti problemi riješili.
Na kraju krajeva, reforma Federacije BiH je najveći politički prioritet u Bosni i Hercegovini, tvrdi potpredsjednik HDZ-a 1990 Martin Raguž.
Dok pričamo o Federaciji i o njenoj reformi, pričamo o stvari u Bosni i Hercegovini.
Profesor dr. Mile Lasić sa Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru također upozorava.
Bosna i Hercegovina je posljednja europska crna rupa. Pitanje je dana kad će Kosovo proći pored nje u procesu pristupanja Europskoj uniji.
Rješenja treba tražiti dijalogom, poručuju eksperti, te time konačno izići iz začaranog kruga nedostatka međusobnog uvažavanja i međusobnog nepriznavanja prisutnog u cijeloj BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
U nastavku obeležimo reakcije na posjetu srpskog vicepremijera Aleksandra Vučića Hrvatskoj, koja je pozitivno ocjenjena u tamošnjoj javnosti, iako ga neki tumače i pokušajem Beograda da popravi štetu nastalu sporazumom sa Kosovo, ipak prevladava poruka da valja pozdraviti svaki korak koji vodi stabilizaciji stanja u regiji. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Vrlo kvalitetan posjet i dobar radni sastanak na kojem se razgovaralo o cijelom nizu tema. Komentirala je Vučićev boravak u Zagrebu ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić za Hrvatsku televiziju.
Dolazak potpredsjednika Vučića je bio sastavni dio te nove faze u puno sadržajnijim i boljim odnosima između Hrvatske i Srbije. Potpredsjednik Vučić je došao na moj poziv, budući da smo mi direktno u rangu, ali ga je primio i predsjednik države i predsjednik vlade. Mislim da je to pokazalo i u kojoj mjeri smo mi ozbiljni i smatramo važnim kvalitetne radne odnose sa Srbijom.
Po ocjeni bivšeg HDZ-ovog ministra vanjskih poslova, sada potpredsjednika Saborskog odbora za europske integracije Gordana Jandrokovića u izjavi za naš radio, Vučićev posjet Hrvatskoj važan je događaj, jer kako je kazao, otvara mogućnost popravljanja hrvatsko-srpskih odnosa koji su nažalost unazad nekoliko godina stagnirali, a u nekim područjima učinili i bitne korake nazad.
Vjerujem da je s njihove strane ovaj posjet učinjen iz toga da bi se anulirale negativne reakcije koje postoje u Srbiji s obzirom na sporazum koji je postignut sa Kosovom. Što se tiče Hrvatske, naši uvjeti za normalizaciju odnosa su poznati. Čini mi se da oko njih postoji jedan širi društveni konsenzus. Ovaj posjet može se doživjeti i komentirati kao jedan dobar korak u smjeru poboljšavanja tih odnosa.
Svaki korak koji vodi prema stabilizaciji odnosa u regiji valja pozdraviti, kazao je za naš radio politički analitičar Branko Caratan.
To će koristiti Srbiji na njenom evropskom putu, a koristit će i Hrvatskoj, jer Hrvatskoj nije u interesu da na svojim granicama ima režim koji ne odgovara europskim demokratskim standardima.
U čemu važnost Vučićeve posjete u izjavi za naš radio vidi politički analitičar Žarko Puhovski.
Važnost je posjeta u tomu što su se oba dvije strane iz petnih žila trsile da ga pokažu nevažnim, to jest rutnim. Dakle, hoće se stvoriti privid, a privid bi mogao da postati realnošću, normalnih dobrosusjedskih odnosa. I to je po mom sudu osnovna važnost nakon tog ledenog doba u kojem su se hrvatsko-srpski i srpsko-hrvatski odnosi nalazili zadnjih godinu dana.
Hoće li najave srpskog angažmana oko hrvatske pozicije na tržištima CEFTE nakon hrvatskog ulaska u Europsku uniju i izlaska iz CEFTE biti od koristi? Ekonomski analitičar Ljubo Jurčić za naš radio podsjeća da je CEFTA bila instrument stabilizacije regije i da su u njoj bile države koje nisu ispunjavale uvjete, kao primjerice onaj da budu članice Svjetske trgovinske organizacije, poput Srbije ili Bosne i Hercegovine.
U okviru ta dve činjenice mi možemo sad razmatrati. Treću činjenicu da se može naći nekakva omekšavajući odnos između Hrvatske kao buduće članice Europske unije i CEFTE, gdje je odnos između CEFTE i Europske unije dosta striktan. Ne može u Europskoj uniji biti jedna zemlja koja je drugačije odnose sa nekom drugom zemljom integracijom nego što ima čitava Europa. Ali ako imamo u vidu ova dva koraka u koje su bili utkane prije svega politički ciljevi, onda možemo očekivati da od nove najave Vučića može biti neke koristi.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
I dalje o srpsko-hrvatskim odnosima i pronalaženju posmrtnih ostataka nestalih. Jedan od uslova Hrvatske za povlačenje tužbe protiv Srbije pred Međunarodnim sudom je rasvjetljavanje pitanja nestalih, rekla je hrvatska ministarka Vesna Pusić nakon ovonedeljne posjete Aleksandra Vučića Zagrebu. Ona je tom prilikom javno zahvalila srpskoj strani na informacijama koje su dovele do otkrivanja masovne grobnice u Sotinu blizu Vukovara. Prilog Branke Mihajlović.
Tragom te izjave tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević objašnjava za Radio Slobodna Evropa kako je došlo do otkrivanja te grobnice.
Prva informacija o događajima u Sotinu došla od našeg generalnog konzula iz Vukovara još 2007. godine. Mi tada formiramo predmet i radi se o događaju gdje je nestalo oko 13-14 Hrvata i za koje se sumnjivo da su ubijeni. Znači mi tada još počinjemo polako da prikupljamo o tome šta se tu desilo. Mi se obraćamo tužilaštvu u Vukovaru, županijskom tužilaštvu i tražimo informacije i dobijamo informacije da i oni vode neki postupak i vidimo da se preklapuju lica protiv kojih također mi vodimo postupak kao sumnjičena lica da su izvršile eventualno neke zločine na tom području. Dobijamo od njih to što su prikupili, čak dobijemo i optužnicu protiv jednog lica koje smo mi ovdje stavili pod istragu i mi nastavljamo da radimo po tom predmetu. U jednom momentu, znači to je bilo ove godine, u jednom momentu jedan od tih osumnjičenih koji je bio pod istragom nudi određene usluge u smislu da bi otkrio mjesto gdje su pokopani Hrvati. I mi mu obećavamo da kaznu, jer mi smo očekivali tu kaznu maksimalno 20 godina zatvora, da eventualno možemo da mu je prepolovimo. Mi mu nudimo da ta kazna bude negdje oko 10 godina. Mišljenja prihvata to. Tu dolazi do saradnje između komisija za nestala lica Srbije i Hrvatske, tu je kolega Veljko Dalović, generalni sekretar vlade, dosta pomogao. I mi zakazujemo i odlazimo tamo na lice mesta i nama naš okrivljeni ima pokazuje mesto po njegovom sjećanju gdje se ta grobnica nalazila. Dolazi do iskopavanja i Boga mi tog dana se tu kopako bi tek negdje. Predveče se otkrivaju dva leša i to je bio znak da je to ipak da smo uspjeli da pronađemo mjesto gdje su oni pokopani. To je primjer jedne zaista sjajne saradnje hrvatskog pravosuđa i nas.
Nataša Kandić, koja se dve decenije bavi otkrivanjem ratnih zločina i dovođenjem pred lice pravde odgovornih, kaže za naš program da misli da je došlo vrijeme kada se može očekivati ubrzano rasvjetljavanje sudbina nestalih u svim državama regiona podjednako, bez obzira na nacionalnost žrtava.
Sada, na primjer, sa otkrivanjem ove grobnice u Sotinu, meni se čini da sada će između Hrvatske i Srbije to pitanje nestalih dobiti jednu težinu kakva treba to pitanje da ima.
Na spisku nestalih u Hrvatskoj su 1703 osobe, 942 su građani Hrvatske, a 760 srpske nacionalnosti. Nataša Kandić kaže da je Hrvatska država najdalje otišla u rasvetljavanju slučajeva nestalih, ali skreće pažnju na to da dugo nije postojao interes za otkrivanje sudbine nestalih Srba.
Srbi se nisu računali, iako su, je reč o građanima Hrvatske, ali pod pritiskom međunarodne zajednice Hrvatska je počela, znači, da vodi taj registar nestalih u kojima jesu većina Hrvati, ali ima najmanje oko 800 onih koji su iz akcija Bljesak, Oluja.
Masovni grobnice, kaže Nataša Kandić, ima i na teritoriji Srbije, gde su tela uglavnom kosovskih Albanaca tajno sahranjivana u pokušaju da se zametnu tragovi zločina na Kosovu.
Imamo taj podatak da je oko 1700 nestalih na Kosovu, većina su Albanci, i to znači da mora da postoje grobnice masovne još uvek u Srbiji. Zna se da ima, da mora da ima tih grobnica u Srbiji i kada su u pitanju žrtve iz Hrvatske i kada su u pitanju žrtve iz Bosne i Hercegovine. Videli smo šta je sve nađeno u jezeru Peručac prilikom pretraživanja kada je ispražnjeno jezero. Znači, reč je o tome da postoje masovne grobnice, da je do sada postojala potpuna nezainteresovanost da se iznesu podaci o tim masovnim grobnicama i da se porodicama predaju posmrtni ostaci.
Srpski tužilac Vladimir Vukčević obećava:
mi radimo na više slučajeva. Ovo je samo jedan od slučajeva koji je sad obelodanjen, jel? To je jedan od primarnih naših poslova.
Ukupno u ratovima je, kako se procenjuje, nestalo oko 14.000 ljudi. Istina o mnogim zločinima tek treba da se otkriju. Slučaj Sotin pokazuje da je najefikasniji put međusobna saradnja pravosuđa država u regionu.
Imam utisak na osnovu onoga što se juče moglo čuti na konferenciji za štampu u Hrvatskoj, da ne prestaje taj neki politički interes da se ne iznose podaci. Ja verujem sada, imam tu nadu da će porodice biti u prilici da konačno dođu do posmrtnih ostataka svojih najbližih.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O evropskim integracijama Crne Gore, izborni sistem, kontrola izbornog procesa, nepravilnosti, izborni rezultat, afere i bojkot institucija bile su teme o kojima su u crnogorskom parlamentu razgovarali parlamentarni odbor Evropske unije Crne Gore za stabilizaciju i pridruživanje. Zajednički je konstatovano da institucije treba ponovo da provere navode o zloupotrebi državnih institucija u izbornom procesu. Više pojedinosti, Srđan Janković.
Kako povratiti povjerenje građana u državne institucije i izborni proces bilo je jedno od ključnih pitanja na koje su evropski i crnogorski parlamentarci pokušali da daju odgovor tokom dvodnevnog razgovora o veoma vrućoj temi, posljedicama predsjedničkih izbora koji su održani pod teretom afere Snimak, a u kojoj su do medija stigli audio transkripti na kojima funkcioneri Đukanovićeve Demokratske partije socijalista planiraju privlačenje birača zloupotrebom državnih funkcija. Zato jedan od zaključaka zajedničkog odbora za stabilizaciju i pridruživanje glasi da se osim skupštine i tužilaštvo ponovo detaljnije pozabavi aferom Snimak i mogućom zloupotrebom institucija. Podsjetimo, tužilaštvo je u jeku afere odbilo da istražuje navode sa audio snimaka. Predsjednik crnogorskog parlamenta Ranko Krivokapić:
mislim da je tužilaštvo i tada prebrzo reklo da nema elemenata. Dozvolite mi, ne mislim da su tako kratkom roku može ispitati tako složena činjenično stanje. I to se desilo da je tada bila ishitrena odluka. Parlament to neće sam moći razriješiti bez pomoći drugih nadležnih organa. Vraćamo se na osnovu, našu poruku sa ovog sastanka je sve institucije treba da rade svoj posao, parlament će odraditi svoj dio u političkoj ocjeni onoga što se dešavalo u tom slučaju.
Jedna od posljedica te afere je bojkot parlamenta dijela opozicionih stranaka, konkretno Demokratskog fronta, koji su bojkotovali i dolazak evropskih parlamentaraca. Predsjednik delegacije Evropskog parlamenta za odnose sa državama u regionu, Eduard Kukan, sugerisao je povratak u parlament.
Bojkot is not the means to pursue your political activity.
Bojkot nije rješenje. To nije način rešavanja političkih aktivnosti i političkih problema. I to je nešto sa čim se svi u Briselu slažu.
Govoreći o problemima na koje je naišao u Crnoj Gori, Kukan je rekao da očekuje odgovornost u sprovođenju preporuka Brisela. Od Crne Gore zavisi kredibilitet procesa proširenja Evropske unije, jer je ona trenutno jedina koja pregovara o članstvu nakon što uskoro Hrvatska postane punopravna članica Unije. To je ključna poruka Brisela Crnoj Gori, rekao je Kukan.
That was the main message we brought with us from the Brussels.
I to je bila glavna poruka koju smo mi prenijeli ovom prilikom iz Brisela, jer osim toga što ste vi izuzetno mlada država koja je postigla jako puno u ovom procesu pregovaranja, na vama leži jedna izuzetno odgovorna uloga, a to je kredibilnost kompletnog procesa proširenja Evropske unije i prosto ovaj proces pregovaranja treba i dalje da bude uspješan.
Evropski parlamentarci su sugerisali da bi prvi korak u stvaranju većeg povjerenja građana u institucije trebalo da bude formiranje nezavisne državne izborne komisije. Urlike Lunaček je kazala da je nepovjerenje građana u institucije bitna stvar i signal crnogorskim vlastima da Skupština i vlada reaguju. Na drugoj strani, poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista Obrad Stanišić je iznio svoje viđenje zbog čega opozicija nema povjerenja u državne institucije Crne Gore.
Ako znamo da 80% jedne političke populacije iz opozicije, Demokratskog fronta, još uvijek Crnu Goru ne doživljava kao svoju državu, kako onda da vjeruju institucijama te države? Kako da vratimo povjerenje u institucije sistema? Prvo, da svoju državu Crnu Goru doživljavamo kao svoju državu, pa ćemo onda i povjerenje u institucije vratiti.
Sastanak sa evropskim parlamentarcima je bila prilika da opozicija direktno saopšti da su predsjednički izbori održani u jeku ove afere i da je epilog tih izbora upitan legitimitet predsjednika Filipa Vujanovića, predsjednik Socijalističke narodne partije Srđan Milić.
U ovom parlamentu više od 60% ili 60% poslanika svako iz svog razloga osporava legalitet i legitimitet gospodina Vujanovića. I to se neće moći preko noći izbrisati. Volio bih da svi o tome razmišljamo, jer se ova kriza ne završava samo rešavanjem kvaliteta biračkog spiska i odgovorom za ove predsjedničke izbore. Nas ta kriza čeka i dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U programu Radija Slobodna Evropa o 9 neradnih dana u Republici Srpskoj za promajske praznike, kao i o pripremama u Crnoj Gori za praznovanje. Ustaljena praksa spajanja praznika, kad god je to moguće, nije zaobišla bosansko-hercegovački entitet Republiku Srpsku ni ovaj put. Prvomajski i uskršnji praznici obezbedit će javnom sektoru novih 9 neradnih dana, jer je to izgleda luksuz koji sebi mogu priuštiti, dok će sa druge strane realni sektor uglavnom raditi. Istovremeno pitanje je da li će radnici za taj rad dobiti zakonom uvećane dnevnice, zabeležio Gojko Veselinović.
Iako Bosna i Hercegovina ima 50% nezaposlenih, ekonomija je na koljenima, a i oni koji rade jedva sastavljaju kraj sa krajem, ovdašnji političari se ponašaju kao da građani žive u blagostanju. Ovu konstataciju potvrđuje činjenica da su političari u jednom BH entitetu Republici Srpskoj odlučili da narednih 9 dana bude neradno. Raditi neće cjelokupan javni sektor, lokalne zajednice i preduzeća. 9 dana mini godišnjeg odmora čini se da si ovdašnja administracija može priuštiti, a jedan od primjera je i administrativna služba grada Banja Luke, portparol administrativne službe Nevena Blagojević-Podrić.
U skladu sa zakonom o praznicima Republike Srpske, administrativna služba grada Banja Luka obavještava javnost da neće raditi 1. i 2. maja zbog obilježavanja praznika rada, te 9. maja zbog obilježavanja dana pobjede nad fašizmom. Zbog obilježavanja vaskršnjih praznika, administrativna služba Banja Luke neće raditi 3. i 6. maja ove godine.
Sa druge strane, većina građana koji su zaposleni u realnom sektoru najvjerovatnije će raditi i tokom praznika, što je potvrdio i radnik u trgovini Nemanja Radić, koji kaže da već godinama nije roštiljao za 1. maj, a kamoli da je dobio slobodno za neki drugi praznik.
Što se tiče 1. maja, zadnjih 3-4 godine uopšte nismo bilo mogućnosti da dobijemo slobodan dan, a kamoli znači duple dnevnice. Ja mislim da to stvarno nema smisla, da neki imaju sve povlastice u odnosu na nas obične radnike koji nisu u mogućnosti da se priušti neke osnovne potrebe, makar taj 1. maj da nam omogući slobodan, nebitno cijeli dan i par sati nas zadovolju.
Iako su primorani da rade u dane praznika, radnici u realnom sektoru najvjerovatnije neće dobiti ni zakonsku dnevnicu uvećanu za 50%, tamo gdje radni proces podrazumijeva nemogućnost zaustavljanja procesa rada, niti će ostali radnici dobiti 2,5 dnevnice kako to propisuje zakon o radu u dane državnih praznika. Savez sindikata Republike Srpske je apelovao na vladu i lokalne zajednice da obezbijede radnicima zakonom propisana prava, te da inspekcije budu na terenu tokom praznika. Sami građani kažu da i onako ne mogu dovoljno da zarade ni za pošten prvomajski roštilj, te je bolje da rade. O spajanju dana u javnom sektoru navode da oni i onako ništa ne rade.
Gazi obični narod, mi mučujemo se i nedelja, za nas ne postoji praznik ni ništa. Smo prisiljeni da zaradimo 20 maraka, da opstanemo uopšte, da prehranimo djecu svoju.
Pa i oni ovako, i kad si ti radni dan, ja ne znam njihova vrijednost toga posla što urade.
Ma ako ćemo raditi, da radi, ako nećemo, onda nić.
Ako ne radi, znači državni da ne radi svi.
U entitetu u kojem je zaposleno tek 23% radno sposobnog stanovništva, izgleda da se koristi svaka prilika da se ne radi, iako to sebi u vremenu pada stranih investicija ne mogu priuštiti. Ekonomista Saša Grabovac.
Mi smo u takvoj situaciji da jednostavno bi trebali da radimo i kad nam je formalno neradni dan, a ne čak da radimo ta spajanja i ostalo, jer stvarno situacija koja se nalazimo nije nimalo sjajna.
Željko Ninković iz Centra civilnih inicijativa smatra da je neodgovorno svakom prilikom spajati praznike i zato još dobijati redovnu platu dok se obični radnici bore da prežive bez prava na odmor.
Zaista neukusno da se spajaju svi dani, dok s druge strane imamo ljude koji će najnormalnije raditi sutra i prekosutra i svaki naredni dan, da bi se, da kažem, privilegovanoj kasti obezbijedili svi uslovi da imaju sve u najboljem redu, znači friško, svježe. Najbolje što se može dobiti, dobit će ti koji ne rade u dane kada onaj običan svijet radi.
Iz Unije poslodavaca Republike Srpske ističu da nemaju luksuz nerada tokom bilo kojih praznika, a kamoli spajanje 9 dana. Predsjednik Unije Predrag Zgonjanin.
Mi u realnom sektoru privatnici moramo raditi zato što ne stižemo da izvršimo obaveze prema radu, odnosno potraživanja naših kupaca i tako dalje. Znači nemamo mogućnost da to napravimo.
Na pitanje gdje će provesti svojih 9 dana odmora, političari na vlasti nisu dali odgovor, ali znajući kolika su im primanja, mogli bi da skoknu i na more, jer su temperature idealne za kupanje. Sa druge strane, obični smrtnici će morati da rade za praznike, ne bi li skupili taman toliko novca da prežive predstojeći mjesec. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
I za kraj, turističke agencije u Podgorici zadovoljno trljaju ruke jer su raspadale promajske aranžmane mnogo pre termina putovanja, zabeležila Olivera Nikolić.
Prvomajski aranžmani planuli su još prije mjesec dana, a interesovanje za putovanje je veće nego prošle godine, kaže nam Srđan Kovačević iz Podgoričkog Galilea.
Ove godine je povećano interesovanje za prvomajske, odnosno vaskršnje praznike, iz razloga toga što kad desilo da se prvomajski praznici nastavljaju sa vaskršnjim, tako da ove godine zaista povećano interesovanje i mi konkretno u agenciji Galileo raspodali smo sve aranžmane. Interesovanje je bilo različito, naravno za bliže destinacije, ali u svakom slučaju iskupli aranžmani na avionu svakako su rasprodati.
Interesovanje veliko za višednevne autobuske ture u zemljama u okruženju, za koje je trebalo izdvojiti par stotina eura, ali i za one nešto skuplje do Sicilije, Pariza. Ove godine rasprodate su i uskršnje ture autobusima za Krf, a tradicionalno kod turista iz Crne Gore dobro se kotira Istanbul. Aranžmani za najveći turski grad razgrabljeni su znatno unaprijed, kaže Kovačević. Cijene na nivou prošlogodišnjih rasprodali su prvomajsku ponudu Podgoričkog Granda, gdje se traži aranžman više, kaže nam Jelena Vlahović iz ove agencije.
To je veliko interesovanje za Pariz ove godine. Istanbul, Rim, Beč za 1. maj su veoma tražene destinacije, tu se tražilo mjesto više. Također ove godine Petrograd i Moskva izuzetno traženi, tako da zaista ove godine osjetno raste interesovanje.
Atraktivne su jeftinije autobuske ture po gradovima u okruženju i dalje do centralne Europe, priča nam Miro Šljukić iz agencije Travel House.
Ohrida, recimo Sarajeva, onda malo dalje Budimpešta, Prag, Beč.
Ako je suditi po anketi i slučajnom uzorku na ulicama glavnog grada, većina građana će ostati u Crnoj Gori. Anketirani sugrađani kažu nam da razlog za to nije samo u ograničenom budžetu, već i, kako ističu, u atraktivnosti domaće ponude tokom predstojećih praznika.
Da, nas krećem dolje, baš u Budu, vodim djecu, ima dvije ćerkice, da iskoristimo minju subotu, bio i čena, bio dolje, kada si napravio, tako da, dešava se, bitno je da se nešto dešava. To je najvažnije, da nas ova kriza nije zatvorila u kuće.
A vi je uputujete gdje za
prvo? Ne, ja nigdje ne putujem za prvomajski praznik. Jednostavno se ograniče budžet.
Mislim da je ovo prva godina da neću baš nikud iz Crne Gore, što znači da u najboljem slučaju vlade pojave bit će veliki uspjeh. Ove godine potpuno loša, lošija je od prošle i svih prošlih i to znači da ćemo se svesti na vaše okvire.
Iako budem putovao, to će biti u okvirima Crne Gore. Ma dovoljno lipih stvari ovdje.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Stjepana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno.